Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, Κυριακή του Σπορέως αποκαλείται η σημερινή Κυριακή, επειδή κατά την τάξη της Εκκλησίας αναγινώσκεται κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας της παρούσης προτελευταίας Κυριακής του μηνός Οκτωβρίου η παραβολή του Σπορέως που ελέγχθη από τον Κύριο και η οποία παραβολή εξ απόψεως φυσικού έτσι περιεχομένου συμπίπτει και με την κατά την περίοδο αυτή του Οκτωβρίου και συνέχεια του Νοεμβρίου σπορά των καρπών της γης από τους γεωργούς μας με την ευλογία των καλών και ειρηνικών βροχών. Η παραβολή την οποία μας είπε σήμερα ο Κύριος είναι από μια σειρά παραβολών που προσπαθούν να μεταφέρουν και να μεταδώσουν δια του στόματος του Κυρίου εις τους ακροατάς του, εις τους μαθητάς και τον ευρύτερο κύκλο των ακροατών των, το περιεχόμενο και την αλήθεια του Ευαγγελίου, χωρίς ακόμη όμως να μπορούν να μπουν στο βαθύτερο περιεχόμενο του κηρύγματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, μετά από δύο λεπτά, που ακριβώς αποδεικνύεται. Ο Χριστός λοιπόν, μέσα σε αυτό το μεγαλείο των παραβολών, που ο ίδιος ενεπνεύστηκε με την παγνωσία του και την παντοδυναμία του και την αγάπη του για τον άνθρωπο και με την προσπάθεια να πιστεί ο άνθρωπος που έχει το προνόμιο της ελευθέρας βουλήσεως να μπει στο περιεχόμενο του λόγου του που ήταν λόγος λυτρώσεως και λόγος σωτηρίας, είπε μεταξύ άλλων και τη σημερινή παραβολή που μπορεί να μας είναι μεν γνωστή αλλά το περιεχομενό της είναι πάντοτε ανεξάντελητο. Λέγει λοιπόν ότι εξήλθεν ο Σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Ευγήκε έξω στους αγρούς για να σπείρει το σπόρο του ο γεωργός προκειμένου να προετοιμάσει την έναρξη της παραγωγής των καρπών. Και εν το σπήριν αυτόν και κατά τη διάρκεια που έσπερνε αυτούς τους καρπούς εν προκειμένου ο Κύριος καρπός είναι το σιτάρι που εξασφαλίζει το πολύτιμο προϊόν του ψωμιού μας που το χρειαζόμεθα με ό,τι και αν τρώγομαι στο τραπέζι μας ή όπου και αν βρεθούμε. Κατά τη διάρκεια της σποράς ένα τμήμα που είχε του σπόρου, έτσι λέει το σπόρος που φυλάσσεται από την προηγούμενη χρονιά για να χρησιμοποιηθεί για τη σπορά, έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη. Δεν έπεσε μέσα στο χωράφι που ήταν ρογωμένο. Έπεσε στο δρόμο πλάι. Πόσος δρόμος, όσος και να είναι το βατός δρόμος. Και εκεί καθώς έπεσε κατεπατήθη από εκείνους οι οποίοι περνούσαν. Και ταυτοχρόνως ήρθαν και τα πτηνά που είδαν ότι κάπου φαινόταν σιτάρι που δεν είχε πάει στο χώμα για να σκεπαστεί, πήραν και αυτά το ότι είχε απομείνει και έτσι στο κομμάτι αυτό ο σπόρος πήγε χαμένος. Στη συνέχεια λέει η παραβολή από τον Κύριο ένα άλλο τμήμα, μια άλλη ποσότητα του σπόρου έπεσε επάνω σε πέτρες ξηρές, οι οποίες πέτρες όπως ξέρετε δεν έχουν υγρασία, και ενώ εφύτρωσε στην αρχή κατόπιν δεν μπόρεσε να προχωρήσει και όπως είχε ξεκινήσει να ανθίζει έτσι και ξεράνθηκε. Μια άλλη τρίτη ποσότης, ένα τμήμα από το σπόρο που είχε στα χέρια του ο γεωργός, έπεσε σε ένα σημείο όπου υπήρχε ένα πλήθος ακανθών, αγκάθια δηλαδή, δεν είχε καλλιεργηθεί, δεν είχε αυτό το σημείο οργωθεί και επομένως εκεί υπερίσχυαν τα ζυζάνια, όπως τα λέμε με άλλη γλώσσα, και όταν έπεσε εκεί ο σπόρος πήγε να φυτρώσει, αλλά φυΐσε εάκανθε λέει, απέπνιξαν αυτό. Αλλά όμως τα αγκάθια που είχαν ξεκινήσει από πριν εφύτρωσαν πολύ περισσότερο, προχώρησαν σε ανάπτυξη και το έπνιξαν το σιτάρι και δεν εφύτρωσε. Και ένα τέταρτο τμήμα έπεσε εις την γην την αγαθήν, όπου και εφύτρωσε και καρποφόρησε και έδωκε, λέει ο Κύριος, καρπών εκατονταπλασίωνα. Δηλαδή ένα σπυράκι έπεσε και ένα σπυράκι γινόταν 100 σπυριά, εκατονταπλασίωνα. Αυτό που ξέρουμε που γίνεται από το σιτάρι, όταν πέφτει ένα σποράκι και φυτρώσει, αυτά που θα ανέβουν πάνω είναι 2, 3, 4 τμήματα που ανεβαίνουν έτσι, σαν νίσχος όπως λέμε επάνω, και έρχεται και μας δίδει τον καρπόν του σιταριού. Οι μαθηταί άκουσαν, ο κόσμος άκουσε, και ο Χριστός και οι μαθηταί ρωτούν, «Κύριε, τι σημαίνει όλη αυτή η παραβολή που μας είπες, γιατί εμείς δεν την καταλαβαίνουμε?» Και ο Χριστός απαντά, εδώ είναι στο ερώτημα που θα απαντούσα, σας είπα πριν, «Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού». Οι μαθηταί ρώτησαν, στους μαθητάς απαντά, «Σε σας εδόθηκε το ιδιαίτερο χάρισμα για να μπορείτε να γνωρίζετε και να εισδύετε στα βαθύτερα και ενδότερα των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού. Γιατί οι άλλοι δεν είναι διατεθειμένοι να ακούσουν. Ενδιαφέρονται για τα εξωτερικά πράγματα, προς στιγμήν μόνον, επιφανειακά, και έπειτα τα εγκαταλείπουν και φεύγουν. Σε αυτούς λοιπόν», λέει ο Χριστός, «για αυτούς κυρίως, για όλους, αλλά για αυτούς κυρίως, αυτό το είδος των ομιλιών, δηλαδή των παραβολών, γίνεται για αυτούς για να καταλάβουν αυτό που τους διδάσκω. Διότι αν μπούμε σε αυτά που τα βαθύτερα που παίρνετε εσείς από μένα και από την χάρη που έχετε, δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν, θα τα εγκαταλείψουν και θα φύγουν. Ενώ με αυτά που είναι πιο απλά, που μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε, μπορούμε να τα αναλύσουμε, είναι ενδεχόμενο να μπουν μέσα στο χώρο του φωτισμού, του φωτός που σας προσφέρω και της διδασκαλίας της λυτρώσεως, και να είναι και αυτή μέσα στο χώρο της χάριτος που θα ευεργετηθεί από την παρουσία και προπάντων από την εφαρμογή του Λόγου του Θεού από εκείνους που τον ακούνε». Οπότε τους αναλύει και λέει, ακούστε να δείτε, αυτό το σιτάρι που έπεσε στο δρόμο και που κατεπατήθη είναι ότι προσφέρεται ο Λόγος του Θεού, αλλά έρχεται ο διάβολος και σας το παίρνει, έρχονται και μερικές άλλες δυσάρεστες συνθήκες ή επιδρομές όπως αυτές των πτηνών και σας παίρνουν το σιτάρι αυτό που έπεσε έξω σε χώρο που δεν ήταν καλλιεργημένος, που να καλλιέργει την ψυχή σας, και δεν μένει τίποτα μέσα. Καλά και με την πέτρα, στις πέτρες που έπεσε ο καρπός και δεν απέδωσε, διότι η πέτρα δεν έχει ικμάδα, δηλαδή δεν έχει υγρασία, εκεί σημαίνει τις ψυχές εκείνες οι οποίες στην αρχή ακούνε το Λόγο του Θεού, παίρνουν κάτι καλό, δεν έχουν τη δύναμη στη συνέχεια να το αυξήσουν, να προστρέξουν εκεί που είναι η πηγή του Λόγου του Θεού, ο Χριστός, οι αύριο, οι Απόστολοι και οι μαθητές, για να μάθουν περισσότερα. Άμα λοιπόν δεν υπάρχει ικμάδα, άμα δεν υπάρχει υγρασία, άμα δεν υπάρχει το στοιχείο της ζωής, δηλαδή της ψυχής του ανθρώπου να πάρει και να ρουφήξει το Λόγο του Θεού, πάλι και εκεί δεν καρποφορεί ο Λόγος. Και η τρίτη περίπτωση, τα αγκάθια όπου έπεσε το σιτάρι και συμφύσε άκανθε, απέπνιξαν αυτό, είναι όλοι οι πειρασμοί, όλες οι παρεμβολές οι κακές του αντιδίκου στη ζωή σας, όλα τα ελαττώματα, όλες οι δυσκολίες, όλες οι προστριβές, όλες οι αδυναμίες, ό,τι και αν πούμε με το Λόγο του Θεού, εσείς τα αφήνετε αυτά, κυριαρχούν στην ψυχή σας, σκεπάζουν την ψυχή σας, την καταπατούν κάτω και δεν μπορούν πλέον να προχωρήσουν πνευματικά. Γι' αυτό λοιπόν το Λόγο ζητάμε την γην την αγαθήν. Σας είπα για την γην την αγαθή, λέει ο Χριστός. Εκεί έπεσε το σπόρος και έδωσε εκατονταπλασίωνα καρπών. 100 φορές παραπάνω και περισσότερο, ίσως ο αριθμός έτσι να είναι και σχηματικός. Επομένως, για να μπορεί να καρποφορήσει ο λόγος μέσα στην ψυχή σας, πρέπει να έχετε γιν καθαρήν, γιν καλλιεργημένη, γιν κατάλληλον, η οποία θα τα πάρει αυτά που θα ακούσει, θα τα κάνει κτήμα, θα τα αναλύσει, θα τα αισθανθεί, θα προσθέσει και άλλα που θα ακούσει και θα προχωρήσει στο χώρο και τον δρόμο της βασιλείας και της σωτηρίας που δίδει ο Χριστός. Αυτό λέει η παραβολή σήμερα, που πολλές φορές όταν σας τη διαβάζουμε εμείς η λειτουργία μόνον έτσι και ψαλτά, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε, ακούμε αλλά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει και τι σημαίνει. Λέει λοιπόν ο Κύριος στη συνέχεια, προσέξτε, η ψυχή σας πρέπει να έχει ικμάδα, πρέπει να έχει αγαθή διάθεση, πρέπει να αποφεύγει τους πειρασμούς, πρέπει να αποφεύγει τις διαβολές, πρέπει να αποφεύγει τους πειρασμούς του κόσμου, πρέπει θετικά να ενδιαφέρεται ώστε ολόκληρος ο ψυχικός του κόσμος να είναι ένας μικρός κήπος καλλιεργημένος, έτοιμος να γίνει ανθυρός για να αποδώσει καρπών, να έχει γαλήνη, να έχει ησυχία, να συνοδεύεται από την προσευχή, να συνοδεύεται από τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, να έχετε σχέση με μένα τον ίδιο, λέει ο Χριστός. Με μένα θα έχετε, εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η λύθρωσης. Άμα εμένα προσλάβετε, τότε εμένα θα έχετε. Εάν τον αντίδικο διάβολο προσλάβετε, εκείνον θα έχετε. Και όλα τα κακά του κόσμου που συμβαίνουν είναι ακριβώς από αυτόν τον διαχωρισμό, ότι οι άνθρωποι πολλές φορές ακολουθούμε δρόμον που είναι ο δρόμος που μας υποδεικνύει και μας ξεγελάει και μας εξαπατά ο αντίδικος διάβολος, και ο άλλος δρόμος που είναι του Χριστού που πρέπει να τον ακολουθήσουμε δεν τον ακολουθούμε ή επιπόλαια το γνωρίζουμε. Απλώς με τα έθνα, με τις γιορτές, με τις διακοπές, χωρίς μέσα μας να υπάρχει μια ψυχή ζωντανή, μια ψυχή δυνατή, μια ψυχή η οποία να πιστεύει στο Θεό και να πιστεύει στο Χριστό. Θέλουμε, λέει, παραδείγματα. Τα παραδείγματα όλων των Αγίων. Σήμερα τιμάει η Εκκλησία τους Θεοφόρους, πατέρες της 7ης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου, οι οποίοι ήσαν το πνεύμα της ζέοντες, το κυρίο δουλεύοντες, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, το πνεύμα τους, η ψυχή τους, η διάθεσή τους, όλα όσα συγκροτούν και συνθέτουν την ύπαρξή μας, την ψυχοσωματική, να έχει άμεση σχέση με τον Χριστό. Και θα σας πω κάτι πιο απλό. Αυτές τις ημέρες έγινε ένα μεγάλο γεγονός, το είδατε. Η διάσωση αυτών των ανθρώπων που κλείστηκαν μέσα στην καταπακτή εκεί του Λατομείου και οι οποίοι αυτοί ως, ενώ είναι ήσαν γνώστε του αντικειμένου των, τα φυσικά φαινόμενα δημιούργησαν αυτόν τον αποκλεισμό και μπορείτε να το φανταστείτε ότι έμειναν 700 μέτρα κάτω από τη γη επί 69 μέρες και σώθηκαν όλοι. Εκεί κάτι έγινε. Και αν δεν έγινε από όλους, έγινε από μερικούς και έσωσε όλους. Και το άκουσα με τα αυτιά μου. Λέει ένας, Ρωμαιοκαθολική είναι αυτή, αλλά χριστιανή είναι, βαπτισμένη είναι. Λέει λοιπόν, όλες τις μέρες κάτω εκεί μέσα σε αυτόν τον τάφο μας, καταλάβαινα ότι από τη μια μεριά ήταν ο Θεός και από την άλλη ο διάβολος. Και καταλάβαινα ότι και οι δύο παλεύανε για μένα. Ο ένας να με σώσει, να με συντηρήσει και ο άλλος να με πάρει και να με κάνει ό,τι ήθελε. Δεν ξέρω τι και τι έγινε. Ενίκησε ο Θεός. Αυτό είναι μια ομολογία πίστεως που βγήκε μέσα από μια εμπειρία που να είχε και άλλες εμπειρίες πριν, αλλά ιδιαίτερα από τον 69 ημερών την εμπειρία που δίνανε ο ένας τον άλλον δύναμη και υπομονή, κι άλλος έπεφτε κι άλλος τον σημάζευε και ο άλλος τον βοηθούσε, τα περιγράφουν τώρα και τα λένε, όλα αυτά βγήκαν από μια πίστη. Κι άλλος είπε από αυτούς. Σε κάποιες στιγμές αισθανόμουν ότι θα χαθούμε, αλλά στις περισσότερες είχα μια πίστη ότι ο Θεός θα μας σώσει. Αυτή η πίστη που προήρχε από μια γνώση, από μια σχέση με τον Χριστό, με την Εκκλησία, είναι εκείνη η οποία μας σώζει, όταν ταυτόχρονα βέβαια υπάρχουν και τα καλά μας έργα. Οι πατέρες από μια πλευρά, οι μάρτυρες από την άλλη, αυτοί οι άνθρωποι, οι επώνυμοι αυτών των ημερών που θέλουν ακόμη μέρες και βοήθεια πολύ για να μπορέσουν να συνέλθουν από το σοκ αυτών των τόσων ημερών, όπου όμως ανήκει και ο έπαινος σε εκείνους που τους έσωσαν. Ποιος ξέρει και πόσες φορές να προσευχήθηκαν μερικοί από αυτούς για να βρουν τον τρόπο για να τους σώσουν. Γιατί ο τρόπος εφευρέθηκε ειδικά για την περίπτωση. Δεν είχε αντιμετωπιστεί τέτοιο γεγονός, δεν είχε συμβεί άλλη φορά, ώστε να πούμε έκαναν αυτά που γίνεται συνήθως. Πρώτη φορά να τρυπήσουν τη γη και μέσα σε αυτό το καψίλιο, να το πούμε έτσι, μεγεθυμένο να σώζουν τους ανθρώπους αυτούς, τόσους ανθρώπους από ένα βέβαιο και φρικτό θάνατο. Αυτή η δύναμη λοιπόν της ψυχής είναι εκείνη η οποία έρχεται μετά από τη σχέση και την κοινωνία με τον Χριστό και με την πεποίθηση ότι ο Χριστός κατευθύνει τη ζωή μας. Αυτό θέλουμε και εμείς και παρακαλούμε. Κοιτάμε και για τον ίδιο τον εαυτό μας και εμείς οι λειτουργοί και κήρυκες του λόγου, διότι δεν πάβουμε να είμεθα άνθρωποι. Προσπαθούμε να μπούμε σε αυτό το χώρο της χάριτος του Θεού, να γνωρίζουμε το Λόγο Του, να γνωρίζουμε αυτοί που θα κοινωνήσουν τώρα με συνέστηση με το λίγο και κοινωνείτε τόση κάθε Κυριακή, είστε εσείς που πορεύεστε στην κατηγορία εκείνων που αποτελούν το έδαφος, το έφερο στο οποίο πέφτει ο σπόρος ο Λόγος του Θεού. Επιγραμματικά, για να σας αναλύσω επιγραμματικά, ο Λόγος του Θεού πρώτον είναι ακριβώς ο Λόγος που μας είπε σήμερα στο Κήρυγμα και σε κάθε λόγο που έχει μέσα την Αγία Γραφή. Λόγος του Θεού όμως είναι η αλήθεια, η αλήθεια του Ευαγγελίου που λυτρώνει το ίδιο το Ευαγγέλιο. Λόγος του Θεού είναι η Εκκλησία, που είναι το πνευματικό οικοδόμημα μέσα στην οποία κυβωτώ και οικοδόμημα σωζόμεθα οι άνθρωποι δια της πίστεως και των καλών έργων με την χάρη και τη δύναμη και την αγάπη και την ευλογία του Αγίου Θεού και τις προσευχές των Αγίων που είναι στη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Και Λόγος του Θεού είναι η Βασιλεία του Θεού, λένε οι ερμηνευτές του κειμένου. Αυτός είναι ο Λόγος. Εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε των σπόρων αυτού, θέλει να πει εξήλθε αυτός που έχει την χάρη και το δικαίωμα να λέει λόγων Ευαγγελίου, λόγων παρακλήσεως, λόγων αληθείας, λόγων σωτηρίας, λόγων ελπίδος, λόγων ενδυναμώσεως και λόγων εφελκίσεως της χάριτος, για να σωθούν οι άνθρωποι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί αν δεν σωθούμε, τι άλλο έμεινε μετά? Δεν έμεινε τίποτα. Όταν φεύγαμε από του κόσμου αυτού, εκείνο που είναι το σημαντικότερο της υπάρξεώς μας είναι να βρεθούμε στα χέρια, στην αγάπη, στη φιλανθρωπία και στο έλεος του Θεού. Αυτό σας εύχομαι σε όλους μέσα από την ψυχή μου. Να μας αξιώνει όλους ο Θεός. Κι αν ακόμη έχουμε σε κάποια στιγμή φανερές τις αδυναμίες μας ή τις πτώσεις μας, να επανερχόμεθα με την μετάνοια κοντά στο Χριστό για να είμαστε η έφορος γη πάνω στην οποία θα καρποφορεί όχι το σιτάρι, αλλά η προσωπική μας σωτηρία για τον Χριστό Ιησού. Κατά τα άλλα, έχουμε, είπαμε πριν, πειρασμούς, έχουμε δυσκολίες. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή, το έχουμε πει και στις άλλες εκκλησίες όπου μίλησα, το λέμε, το γράφουμε στον τύπο ακόμα και σήμερα, σε εφημερίδες, ότι όλα τα γεγονότα που συνθέτουν τη ζωή μας στην περίοδο αυτή είναι πειρασμοί. ιδιαίτερα για την πατρίδα μας την Ελλάδα. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Σε όλα τα κράτη, βλέπετε και στα μεγάλα. Τις μεγάλες απεργίες στην Γαλλία, επί παραδείγματι. Ή την κρίση που υπάρχει στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία. Και που είναι κρίσης ηθική και μετά κρίσης κοινωνική, οικονομική, με τις γνωστές συνέπειες. Αυτοί είναι πειρασμοί. Έπειτα είναι οι πειρασμοί που έρχονται και γίνονται πιο έντονοι σε αυτή την ώρα της καταθλίψεως για τα οικονομικά, έρχονται και τα εθνικά μας θέματα, τα οποία έρχονται και σκεπάζουν την ψυχή μας και μας κάνουν απογοητευόμεθα. Δεν πρέπει να απογοητευόμεθα. Σε καμιά περίπτωση. Πρέπει να έχουμε διαρκώς ελπίδα και πίστη και να είμαστε επιστρατευμένοι στην προσευχή. Δεν μπορούμε οι Έλληνες χριστιανοί για όλα τα θέματα, για τη σωτηρία της ψυχής μας, για να είναι στο κήρυγμα το σημερινό περί του Λόγου του, της φοράς του Λόγου του Θεού. Εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε έτσι την ψυχή μας να πάει χαμένη. Και δεν μπορούμε εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να πάμε σαν τα, με συγχωρείτε, τα άλαβα ζώα που πάνε να τα σφάξουν. Πρέπει το κεφάλι να είναι ψηλά. Πρέπει το φρόνημα να είναι γενναίο, πρέπει να είναι ακμαίο. Μα με απογοητεύει αυτό που είπε ο Τάδε. Να μην σε απογοητεύσει. Να πάρεις κάτι άλλο που να σου δίνει ελπίδα. Αντλείς την ελπίδα από τη σχέση σου με τον Θεό. Και με πνευματικά πρόσωπα που θα συζητήσεις. Δεν μπορεί ένας λαός που είμαστε μέσα στο κράτος μας, περίπου 12 εκατομμύρια και 5-6 στον άλλο κόσμο, 20 είμαστε μέσα σε όλο τον κόσμο, ότι εμείς θα πάμε χαμένοι και θα λείψει το έθνος των Ελλήνων, που ταπεινωθήκαμε αυτή την περίοδο και είναι ένας φοβερός πειρασμός. Εάν είμαστε θεμελιωμένοι και κοντά στο Λόγο του Θεού, θα μπορούμε να σταθούμε. Και να σας πω και γιατί. Έχω δύο στοιχεία, για να μην λέτε ότι λένε μερικοί ότι είναι αυθαίρετα αυτά που λέμε. Έχω δύο στοιχεία εδώ, δεν θα σας τα διαβάσω, αλλά τα έχω για να βεβαιωθείτε, που αφορούν το εθνικό μας ζήτημα. Στήριξη από Χίλαρη στο Σκοπιανό για την Ελλάδα. Η Χίλαρη είναι υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η σύζυγος του Κλίντον, του άλλοτε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό, εκτός από εξιστορεί για όσα είπε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και λέει ότι τώρα περιμένουμε αυτοί να πούν, γιατί οι Έλληνες το είπαν αυτό που είχαν να πούν και προσφέρονται, λέει γι' αυτό που το έχουμε σχολιάσει άλλη φορά. Οι Έλληνες έκαναν το χρέος τους, εσείς δεν κάνετε τίποτα. Και πώς αποδεικνύεται ότι αυτό είναι αλήθεια και ειλικρινές? Μέσα στα πλαίσια της διπλωματίας και των αποστολών τους, τα μεγάλα κράτη κάνουν περιοδίες δια των στελεχών των. Η κυρία λοιπόν ήρθε σε όλα τα βαλκανικά κράτη επάνω. Αυτά που βγήκαν τα τελευταία ήσαν πριν, αλλά βγήκαν μετά από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Θυμηθείτε τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας για να δείτε τι άλλο μπορεί να επιδιώκεται με τις κρίσεις και με όλα αυτά τα θέματα. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Ήρθε λοιπόν και πήγε κυρίως στο Κωσυφοπαίδιο. Στο Κωσυφοπαίδιο η Αμερική έχει ένα στρατόπεδο, μια βάση πολεμική, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες στρέμματα είναι. Η μισή είναι στο Κωσυφοπαίδιο και η άλλη μισή είναι στα Σκόπια. Ήρθε λοιπόν, πήγε μέχρι και στο Κωσυφοπαίδιο, δεν πήγε στα Σκόπια. Αυτό έχει σημασία. Ότι κύριοι, περιμένουμε από εσάς να πείτε το ναι για να υπάρξει συμφωνία. Όπως αυτοί την νοούν και όπως τη θέλουν και όπως τη θέλουν και δικοί μας. Στη συνέχεια όμως το διάστημα αυτό, ο πειρασμός έρχεται από τους Σκοπιανούς, οι οποίοι κάνουν έναν ελιγμό, να το έχω εδώ, από τις πλέον καλές εφημερίδες των Αθηνών. Έρχεται λοιπόν και λένε οι Σκοπιανοί, κοιτάξτε, το μήνα Νοέμβριο θα γίνει η συνέλευση, ας το πούμε, η συνδιάσκεψη όλων των χωρών του ΝΑΤΟ και τον Δεκέμβριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα πάμε λοιπόν και θα ζητήσουμε έναρξη ενταξιακής διαδικασίας να μπούμε στο ΝΑΤΟ τον Νοέμβριο και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το παλιό μας όνομα. Ποιο όνομα? Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως την λέμε μέχρι τώρα. Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θα κάνουμε τη διαπραγμάτευση, θα μπούμε, θα ενταχθούμε, θα αρχίσει η διαδικασία και εμείς μετά με τους Έλληνες θα λύσουμε τη διαφορά για το όνομα. Αυτό είναι χοντρή διπλωματία και οι απλοί άνθρωποι το καταλαβαίνουν και εμείς που τα παρακολουθούμε και τα διαβάζουμε για χάρη της πατρίδας μας και του λαού μας. Και που δεν είναι θέμα πολιτικής, λένε μερικοί. Μα είναι πολιτική ή είναι κομματική η τακτική αυτή που λέει ή που ασκεί ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Λένε έστω λίγοι αυτοί που διαφωνούν. Μα εμείς δεν κάνουμε, δεν έχουμε ούτε κομματική ένταξη, ούτε διαμορφώνουμε πολιτική. Εμείς κάνουμε εθνική εκτίμηση του προβλήματός μας που μας ενδιαφέρει σαν λαό για μας και για τα παιδιά μας. Τρεις είναι οι κατηγορίες λοιπόν. Η κομματική ένταξη, η πολιτική άποψη, η διαμόρφωση πολιτικής και τρίτον η εθνική, ο εθνικός έλεγχος ας πούμε, η εθνική αξιολόγηση αυτών που συμβαίνουν από ενδιαφέρον για την πατρίδα μας και που δεν το επιβάλλουμε και δια της βίας λέμε την άποψή μας. Έτσι λοιπόν και τώρα λέμε προσοχή. Και πώς λένε αυτοί που ξέρουν, ευτυχώς τώρα να προλάβω πρώτα αυτό, ο υπουργός μας των εξωτερικών, που ο κύριος Ρούζας, έκανε αμέσως δήλωση και είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορείτε να αρχίσετε ένταξη αν δεν λυθεί η διαφορά για το όνομα. Και σε αυτό μας καλύπτει η απόφαση του Βουκουρεστίου με το βέτο που σκήθηκε τότε από τον τότε Πρωθυπουργό, ότι δηλαδή για να μπορέσει να αρχίσει η διαδικασία εντάξεως της χώρας αυτής και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, πρέπει να έχει λυθεί το ζήτημα του ονόματος της διαφοράς με την Ελλάδα. Αυτό μας δίνει μια κάποια ελπίδα. Αυτά τα δύο που σας είπα σήμερα, γιατί δεν πρέπει να απογοητευόμεθα, το λένε. Τα θέματα αυτά είναι δύσκολα. Μερικοί λένε, ελάχιστοι, πάλι θα πούμε για τα Σκοπιανά. Πάλι θα πούμε. 400 χρόνια παρέβανε οι προγονείς μας και κράτησαν την Ελλάδα και τα γράμματα και την πίστη και την ελπίδα και την εκκλησία με κατακτητή ποιον, τον Τούρκο που τότε ήταν, όχι όπως τώρα, ήταν χίλιες φορές χειρότερο. 400 χρόνια. Για μας είναι δύσκολο τώρα σε δεύτερη φάση, γιατί υπήρχε και η πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση, εδώ και 5 χρόνια και 6 που μιλάμε εδώ μαζί για το θέμα αυτό, αφού περνάει από πλήθος ενδεχομένων λύσεων και ποτέ δεν καταλήγονται. Επομένως, δεν μπορούμε να περιφρονούμε τα πράγματα. Είναι δύσκολα θέματα αυτά. Εν τω μεταξύ αυτοί εξακολουθούν την τακτική τους. Οι Έλληνες είναι κλέφτες, οι Έλληνες είναι άρπαγες, μας πήραν το Δίο, μας πήραν όλες τις αρχαιότητες που υπάρχουν στην περιοχή, μέσα στη Μακεδονία, δηλαδή μέσα στην Ελλάδα. Και θα σας πω για να καταλήξω με τούτο. Χτες το βράδυ έγινε στο Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνος μια ωραία εκδήλωση με αντικείμενα και πώς τα λέμε αυτά, πράγματα που μας θυμίζουν δηλαδή την ζωή και τη δράση του μεγάλου αυτού Έλληνα ανδρός, του Μητροπολίτου Γερμανού Καραβαγγέλη, που έγινε Μητροπολίτης Καστοριάς αλλά έκαμε και σε πολλές άλλες Μητροπόλεις και τελικά πικραμένος πέθανε στη Βιέννη. Ο αγώνας αυτού του ανθρώπου, αν ανοίξετε τα βιβλία, μια μεγάλη εγκυκλοπαίδεια από τις παλαιές πάρτε, να δείτε τι έκανε, τι προσέφερε. Μερικοί τον κατηγορούν ότι ήταν σκληρός. Μέσα σε ένα πόλεμο τι θα ήταν? Γιατί εδώ υπήρχε τότε η κατοχή του τουρκικού κράτους. Ήταν αδύνατο το τουρκικό κράτος εξαιτίας των διαφορών του με τη Ρωσία, αλλά όμως ήταν αρχή κατοχής. Επειδή λοιπόν ήταν αδύνατοι, μπήκαν οι Βούλγαροι που αποσχίστηκαν από το Πατριαρχείο, έκαναν ομάδες αντάρτικες και προσπαθούσαν να κυριαρχήσουν σε όλη τη Μακεδονία. Θα κατάφεραν να πάρουν τη Μακεδονία, γιατί οι Τούρκοι ήταν σε κάποια αδυναμία. Το κατάλαβαν εγκαίρως οι Έλληνες, μεταξύ των οποίων τότε και το Πατριαρχείο που έστειλε καταλλήλους Μητροπολίτες 5-6 για να σταθούν κοντά στο Πίμνιο, και ήρθαν οι Μακεδόνες οι δικοί μας, όλοι οι άνδρες τότε οι δυνατοί, και της διπλωματίας, όπως ήταν πρώτος ο Ίων Δραγούμης που ήταν πρόξενος, και κατόπιν ήρθαν και από την Αθήνα, όπως ο Παύλος Μελάς που σκοτώθηκε βέβαια, τον πρόδωσαν οι Βούλγαροι στους Τούρκους και οι Τούρκοι τον σκότωσαν, να σας το πω έτσι, σε ένα χωριό εδώ, Σάπιστα το λένε το χωριό αυτό, και υπάρχει εκεί ακόμη σαν μουσείο το σπίτι που σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς. Αλλά ήταν μόνο αυτός. Ήσαν περίπου 3.000 οι αντάρτες του αγώνος αυτού. Σε αυτά λοιπόν τα κείμενα και τα ενθύμια που ήταν και τα έφεραν και από την Καστοριά και λοιπά στο μουσείο, διαβάζω κάπου. Η ελληνική κυβέρνηση, υπήρχε κράτος τότε, η ελληνική κυβέρνηση είπε ότι όχι, να μην γίνει πολεμική διαδικασία από τους Έλληνες, διότι για διαφόρους λόγους διπλωματικούς. Και λέει ο Γερμανός Χαροβαγγέλης, εάν πάμε έτσι και δεν πάρουμε τα όπλα, τη χάσαμε τη Μακεδονία. Ήταν γραμμένο σε εφημερίδα της εποχής και τώρα είναι τυπωμένο ειδικά και μπορούμε και το διαβάζουμε. Είπε τότε, πότε, το 1903 και το 1904. Εάν δηλαδή μπούμε σε όλο αυτό το πλέγμα της διπλωματίας που είναι χρησιμοτάτη, αλλά έχει πολλά ψέματα μέσα και συμβιβασμούς και κινδύνους, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που μπορεί να το κάνει ο λαός όταν αγωνίζεται δίκαια για την ελευθερία του. Και αυτός ο Γερμανός Χαροβαγγέλης, καθώς και οι άλλοι επίσκοποι, ο Δράμας δηλαδή, ο Χρυσόστομος που πήγε με μετάθεση στη Σμύρνη και εκεί πέρα τον δολοφόνησαν, τον σκότωσαν οι Τούρκοι, μόλις μπήκαν μέσα στην πόλη και περιέφεραν το πτώμα του μέσα στην πόλη για να το δουν οι Τούρκοι και να ικανοποιηθούν. 3-4 επισκέψεις έκανε στον πρόξενο τον Έλληνα που ήταν στη Σμύρνη και τον παρακολούσε να τον ενημερώσει για τις πληροφορίες που είχε για την προετοιμασία της αντεπιθέσεως των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων στα παράλια της Μικράς Ασίας. Και από εγωισμό ο πρόξενος, Στεργιάδης λεγόταν, έμεινε το μαύρο το όνομα του έμεινε, δεν τον εδέχεται το Μητροπολίτη, που θα του έλεγε τι θα γίνει, γιατί είχε τις πληροφορίες από τους κληρικούς. Δεν τον άκουσε. Την τελευταία στιγμή μόνο, σε μια ακρόαση, χωρίς να δώσει σημασία. Και έρχονται οι Τούρκοι, αυτός παίρνει το πρώτο πλοίο, το εγγλέζικο, και φεύγει για τον Πειραιά, αυτός ο Στεργιάδης, για να σωθεί, και ο Μητροπολίτης του Μητροπολίτου του κόψαν το κεφάλι και του περιέφεραν το σώμα δεμένο από ένα χάρο μέσα στη Σμύρνη για να ικανοποιηθεί το μενόμενο πλήθος των Τούρκων. Αυτά είναι τα γεγονότα μέσα στην ιστορία. Εμείς έχουμε κράτος σήμερα. Το αναγνωρίζουμε, είναι δικό μας, είναι δυνατό, έχει ιστορία, έχει προϋποθέσεις, έχει πάρα πολλές προϋποθέσεις για να αντιμετωπίσει τη δυσκολία στην οποία μπήκαμε. Αλλά ο λαός θα εκφράζεται. Αυτό είναι το μυστικό της δημοκρατίας. Και στην υπόθεση αυτή της εκφράσεως του φρονήματος του λαού αυθόρμητα για να πει τι πρέπει να γίνει, υπάρχει μια ιερότητα. Υπάρχει δηλαδή αυτό που λέγαμε προηγουμένως, κάτι από το Λόγο του Θεού. Γιατί μέσα σε όλη αυτή την υπόθεση είναι και οι χριστιανοί, είναι οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι όλοι όσοι μπορούν να λένε να πεθάνω σήμερα για την Ελλάδα, την πατρίδα μας και για την πίστη μας, την Ορθόδοξη. Πρέπει πρώτα αυτό να πούμε, έτσι να αισθανθούμε, για να εμπνεύσουμε και όσους άλλους πρέπει να εμπνεύσουμε, και αυτό πρέπει να το πούμε και όλοι. Λοιπόν, ας κρατήσουμε σήμερα. Είναι το φθινόπωρο, είναι η σπορά, είναι η σπορά του Λόγου του Θεού. Πρώτα για τη σωτηρία των ψυχών μας και τη δόξα του ονόματος του Χριστού και της Εκκλησίας, και ευθύς αμέσως η δόξα και η σωτηρία της πατρίδας μας, της Ελλάδος. Πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμεθα με το κεφάλι ψηλά και την καρδιά μας γεμάτη από γαλανόλευκο αίμα, δηλαδή από τη σημαία μας και από το σταυρό που επάνω του έχισε το αίμα του Χριστός και που πρέπει να μείνει αιώνια εκεί στο σύμβολο του έθνους που είναι η σημαία μας. Να είστε όλοι καλά, ο Χριστός μαζί μας και ό,τι καλύτερο για την πατρίδα μας και για όλο τον κόσμο, με πρώτη την ειρήνη. Αμήν, αδελφοί.